Бизнесмен уби съдружника си в Банско. Вероятната причина е пари. 2,5 години условна присъда с 5 години изпитателен срок. Това е присъдата на Максим Ставийски за това, че уби човек при катастрофа миналата година. Бургаски окръжен съд потвърди споразумението между прокуратурата и наркобоса на Южното Черноморие Мити Очите. 42-годишен дисководещ от София беше задържан заради порно снимки с деца. Работниците в Кремиковци блокираха комбинат и се заканват да не пуснат премот метал да го напусне, тъй като е заявил, че няма да продава. Междувременно у нас пристигна украинският милиардер Живаго, който вече преговаря с премиера за покупка на комбината.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. 2,5 години условна присъда с 5 години изпитателен срок. Това е присъдата на Максим Ставийски, която беше определена днес от Бургаски окръжен съд. Световният шампион по фигурно парзалене е лишен от правото да управлява автомобил за срок от 4 години. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок. Русица Мелева с още информация.
Съдът призна за виновен Ставийски за това, че на 5 август 2007 година при управление на автомобила си в пияно състояние е нарушил правилника за движение и е причинил по непредпазливост смъртта на Петър Петров и тежка телесна повреда на Мануела Горсова. Магистратите отхвърлиха исканията на гражданските ищци по делото и присъдиха суми значително по-малки от внесените в исковете. Родителите на загиналия Петър Петров ще получат по 90 000 лева кръвнина плюс лихвите и по 4815 лева обезщетение за имуществени вреди. Максим Ставийски ще трябва да заплати 80 000 лева обезщетение за най-имуществени вреди на Мануела Горсова. В началото на днешното заседание бащата на пострадалото момиче внесе от нейно име иск за 2 милиона лева, който бе отхвърлен от магистратите. Коментар на Максим Ставийски, Обена Денкова и бургаският адвокат на шампиона Росен Кожухаров.
Изнесена присъда, днес какво да коментирам? Присъда си присъда?
Ми очаквахме да видим какво е решението на съда и се надявахме на едно справедливо решение от тяхна страна.
Съдът изцяло уважи аргументацията на защитата. В този аспект ние безспорно сме доволни от постановения съдебен акт, но изрично трябва да се подчертае, че той не е влязъл в сила. Убеден съм, че с оглед застъпеното становище от страна на колегите, които настояваха за ефективно изтърпяване на наложеното наказание, ако те поддържат тази своя теза, това означава, че те ще подадат съответно жалби и прокурора протест.
Софийският апелативен съд издаде нови присъди по делото за трагично загиналите на входа на столичната дискотека Индиго 7 деца през 2001 година. Основните обвиняеми по делото са собственика на заведението Ангел Николов и бившия председател на тогавашния комитет за младеща, физическото възпитание и спорта Цвятко Бърчовски. Павел Хаджиев с повече подробности.
По време на заседанието прокуратурата поиска ефективна присъда, която включва 2 години затвор за Цвятко Бърчовски и 5000 лева глоба за Николов. Охранителите Анри Силаги и Георги Василев бяха обвинени в неспазване на работния дълг. Причината е, че те не са осигурили безопасно влизане в дискотеката. След като изслуша защитата, съдът излезе със следната присъда. Охранителите Силаги и Василев трябва да платят административна глоба от 800 лева за бездействие и непредпазливост. Паричната санкция на Ангел Николов бе намалена от 3000 на 1000 лева. Тримата подсъдими заедно трябва да платят граждан иск на стойност 50 000 лева на родителите на Марияна Томова. Присъдата на Бърчовски от 2 години условно лишаване от свобода остана непроменена. Ето както е коментира решението на съда.
Ако трябва да очаквам справедливо отношение на съда, то трябва да бъде такова, каквото аз искам. Но аз съм в неизвестността. С документите и с действията, които съм извършил, аз смятам, че съм абсолютно невинен, а че съм действал първо целесообразно и второ законосъобразно.
Бърчовски може да обжалва присъдата в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.
Бургаският окръжен съд потвърди споразуменията между прокуратурата и наркобоса на Южното Черноморие Димитър Желязков Очите и 12 души от неговото обкръжение. Наблюдаващият прокурор Светлозар Костов заяви, че това е юридически прецедент, тъй като за пръв път в най-новата история на България някой признава, че е създал и ръководил престъпна група. Според споразумението, двама от групата на Очите ще лежат в затвора по-дълго време, отколкото той самият. Веселин Максимов информира.
Както стана ясно, призналия се за виновен Димитър Желязков ще изтърпи наказание 4 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Неговата дясна ръка Янко Гюров се е споразумял с прокуратурата за 4 години и 4 месеца. Иван Хаджиев от 12 членната група на Очите обаче ще излежи 5 години за трешетките и ще плати 50 000 лева глоба заради обвиненията в участие в престъпна група, водене на подгрупа, държане на взривни вещества в големи количества и държане на високорискови наркотични вещества. 5 години глоба от 20 000 лева е наказанието на Петър Силвиев Петров от групата. Той е наложено заради придобиване и държане на 276 грама хероин по член 23 алинея 2 от наказателния кодекс. Останалите хора на Митя очите ще платят по 1165 лева разноски по делото и ще лежат съответно Йордан Георгиев 3 години и 6 месеца, Георги Джендов 3 години и 6 месеца, Димитър Стоянов Желясков 2 години, Диньо Динев 2 години и 9 месеца, Йордан Балабанов 2 години и 6 месеца, Йордан Кънев 2 години и Иван Радев 1 година. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
33-годишният Ангел Събев беше застрелен от своя съдружник в офиса на фирмата им Декострой в Банско. Убийството стана около 13 часа и 30 минути този следобед. Убиецът Красимир Крулев е задържан за 24 часа. С още информация Добряна Добрева.
Красимир Крулев е стрелял със законен пистолет, съобщават от полицията в Благоевград. И стрелите са повече от един, като са в областта на сърцето. Сигналът за стрелбата е подаден от очевидец, който най-вероятно е бил пред офиса в момента на изстрелите, съобщи за Дарик, говорителят на областна дирекция полиция Благоевград Гергана Моралиева.
Задържан е в непосредствена близост до офиса извършителя. Стреляно е със законно притежавано оръжие пистолет. Има очевидец на събитието и вероятно той е сигнал. Че не е бил в офиса, е бил пред офиса. И тепърва ще прави аутопсия. Се види колко патрона са и така нататък. Били са съдружници, но каква е причината? Утре ще има повече информация.
Красимир Крулев в момента е задържан в РПУ Банско. След повдигане на обвинение ще се иска задържането му под стража, поясни за Дарик Елка Танасова, говорител на окръжна прокуратура в Благоевград.
Оръжието е пистолет, изстрелите са повече от един в областта на сърцето.
По информация на Дарик на двамата сътрудници са от морския град, като имат регистрирани общо 4 фирми в София и 2 във Варна, част от които са свързани с строителна дейност и поддръжка на автомобили. Работата на Ангел и Красимир в Банско била свързана с строителството на хотел в курортния град. Добряна Добрева, Дарик Радио Благоевград.
Името на вътрешния министър Румен Петков е изречено над 50 пъти в разговорите на прокурорите Ангел Дончев и Емил Милев, при които Дончев е искал 20 000 евро от колегата си. Това съобщи в интервю за предаването Афера на Дарик Радио прокурорът Емил Милев. Срещу Милев е образувано предварително производство за недекларирани доходи и за възпрепятстване на правосъдието. Прокурорът от Върховната касационна прокуратура Ангел Дончев бе арестуван на 21 декември с белязаните пари по сигнал на прокурора от районна прокуратура Сливница Емил Милев и срещу него бе образувано дело за изнудване. Богдана Лазарова с още информация.
Делото се води за доходите, с които Милев е закупил огромната си къща в столичния квартал Драгалевци и заради опит да уговори с друг прокурор от Софийска градска прокуратура отлагане на изпълнението на присъда на човек с няколко висящи дела. Прокурорът Емил Милев заяви, че не знае за образуваното дело. Той призна, че къщата в Драгалевци е лично негова и е доста скъпа. Дончев го заплашвал.
Изнудване има такова мутренско изнудване, модел 92-3 година.
Че ако не даде исканите пари, животът му е свършил до тук.
Във вашите разговори протече ли името на вътрешния министър Румен Петков, каквато информация
е?
Той твърдеше ли, че тези пари са предназначени за господин Румен Петков?
Точно това твърдеше.
Имало още двама-трима прокурори и рекетьори около Дончев, които също го заплашвали, но за сега няма да ги посочи. Групата около Дончев му приписвали отношения с Златко Баретата, докато всъщност по думите на Милев, Ангел Дончев си е закупил апартамента в столичния квартал Мусагеница от човек на Златко Баретата.
Апартаментът беше собствен от един инвенти, който изчезна преди 6-7 години и така жаргон ще го казва, това беше консилерито на Златан Барет.
Парите всъщност му трябвали, защото отдавна играел на комар. Всеки четвъртък се събирал с определен кръг лица, играели на карти и залагали големи суми пари. Бил чест посетител и на казината на Стойне Манолов, където също бил затънал с голяма сума пари.
Още от криминалните вести на деня. 42-годишен дисководещ е задържан заради порно снимки с деца при международна специализирана операция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност и канадските служби. Мъжът е разпространявал порнографски снимки на деца между 3 и 10 години в Skype. Има вероятност обаче и той да е снимал. Дисководещият, който в момента е задържан за 24 часа, е разведен с едно дете, момченце и организирал сватби. Нина Александрова с още информация.
Са установено ли вече тези снимки, къде са правени?
Това се изяснява, изпращани са, събирани са от интернет, според него. Може и да е правил такива снимки.
Но може и да е правил. Известен диджей ли? Само той ли?
Само той, да.
Съдържанието на снимките какво има?
Гнусни такива педофилски сексуални насилия на деца между 3 и 10 години.
Възможно ли е децата да са от домове?
Не мога да кажа какви, защото сега ще ги изпращаме в Интерпол за анализи.
В професионалната гимназия по електротехника в Пловдив не е стреляно, а в полицията не е получаван подобен сигнал. Това обяви началникът на второ РПУ в Пловдив, комисар Валери Баранов, по повод изнесената информация по медиите, че в училището са стреляли. Не е доказано също, че децата са носили самоделното оръжие в клас, тъй като това не може да бъде проверявано без постъпил сигнал, информира Цветана Тончева.
От полицията уточниха, че срещу двама младежи с подобни имена има образувани дознания за това, че на 17 срещу 18 януари са произвели два изстрела в междублоково пространство на улица Коприщица и са изпочупени стъклата на два срещу положни апартамента на 11-ти етаж. Сигналът за това е дошъл от живеещи на същия адрес. При проведения оглед и оперативно-следствени мероприятия, непосредствено след инцидента, полицаите са иззели от двете непълнолетни момчета цилиндрична тръба. Назначена е и експертиза за това дали така нареченото самоделно оръжие може да произведе изстрел и дали е опасно. Припомням, че в интервю за Дарик Радио преподаватели от професионалната гимназия по електротехника в Пловдив не отрекоха информацията, че оръжието е било внесено в училище. Учителите твърдят още, че стрелбата е била на младежкия хълм, а децата са се целили в учебника по география. Провинилите се осмокласници ще бъдат наказани от педагогическия съвет и най-вероятно ще бъдат преместени в друго училище, казаха преподавателите. Според наказателна отговорност носят и тези, които са помогнали на учениците да направят оръжието. Цветана Тончева, Дарик Радио Пловдив.
Почти 5 метрови преспи, образувани от силния вятър, затрудняват придвижването на спасителите, които издирват Дамян Димитров в Стара планина. Това съобщиха от Гражданска защита в Карлово по данни на ръководителя на спасителния отряд Цветан Юруков. При тези условия разстоянието от хижа Равнец до мястото, където е оставен Димитров, се изминава за 7-8 часа. Пред основната група вървят спасители, които копаят в снегопътека, а придвижването става само с ски. Де уточнил алпинистът, независимо от климатичните условия, издирването на Дамян Димитров продължава, заявиха от Гражданска защита.
Този следобед у нас пристигна единият от кандидатите за купувач на металургичния комбинат Кремиковци, украинският милиардер Константин Жеваго. Не искам да коментирам нищо, отивам на разговор с правителството, ще говоря, ако се сключи сделка, каза Жеваго пред журналисти на летище София.
Междувременно работниците в Кремиковци са блокирали комбината и няма да пуснат собственика Премот Митал да напусне сградата, тъй като е заявил, че няма да продава комбината, съобщиха от КНСБ. Същевременно Митал няма да извърши действия за стабилизиране на Кремиковци и продължаване на работата му. Мениджмънтът на Кремиковци е подал оставка.
Работниците и служителите от Кремиковци ще протестират утре в София. Те ще изразят недоволството си от системното забавяне на изплащането на работните заплати, неизплащане на дължимите средства за храна и други социални плащания за 4 месеца, съобщиха от КНСБ. Владислав Велев обобщава.
Кремиковците металурзи, организирани от синдикалните организации на КНСБ и КТ Подкрепа, заявяват категорична позиция, че няма да позволят спиране дейността на комбината, с което ще бъдат обслужени корпоративни интереси, се казва още в съобщението на КНСБ. Протестното шествие започва от площад Александър Невски от 8 до 9 часа. От 9 часа протестиращите ще продължат по Александър Невски, оборище, улица Раковски до Министерството на икономиката и енергетиката, където ще проведат протестен митинг до 10 часа, когато шествието ще се отправи към Министерския съвет последния маршрут. Улица Георги Сава Раковски, булевард Цар Освободител до площад Независимост, където пред сградата на Министерския съвет ще се проведе заключителния митинг от 10.30 до 11 часа.
Няма вариант, при който инцидентът с самолета Ту-154М с делегацията, придружаваща президента Георги Първанов до Мексико, да се дължи на човешка грешка от наземния екип или от екипажа. Това каза пред журналисти директорът на дирекция авиационна безопасност в Министерството на транспорта капитан Лилчо Лилов. По думите на Лилов, колесникът се спуска с единствен кран, който се намира в пилотската кабина и екипажът или го спуска или не, а останалото са системите, които управляват колесника.
Ту-154 е изключително надежден самолет, който в България е експлоатиран повече от 30 години в различни авиокомпании, каза Лилов. Случаят с нищо не е създал проблеми при изпълнението на специалния полет с президента, добави Лилов. Той уточни, че проблемът е свързан с това, че след излитането на самолета не се е прибрал носовият колесник и това е наложило изразходването на гориво от самолета до необходимото тегло за извършване на кацане, което е станало с нормално спуснат колесник без проблеми за пътуване. В самолета.
Както съобщихме, тази нощ самолетът, превозващ президента Георги Първанов и придружаващата го делегация към Мексико, беше принуден да извърши аварийно приземяване на Азорските острови заради повреда на носовия колесник.
Компания България Air ще превози президентската делегация от аварирания правителствен самолет от Лисабон до София, потвърди за Дарик изпълнителният директор на авиокомпанията Димитър Павлов.
Авиокомпания България Air има готовност да изпълни този полет. Надявам се, че всичко ще мине по разписание.
Кога трябва да ги приберете?
Надявам се в 9 часа вечерта самолета да късне София.
Няма необходимост за сега от усилване на охраната по западната граница на България заради очакваното напрежение около статута на Косово. Това становище изрази премиерът Сергей Станишев след заседанието на съвета по сигурност към Министерския съвет, на което бяха обсъдени различни варианти за развитие на обстановката в Косово и рисковете за страната ни. Министър-председателят подчерта, че правителството ще проведе консултации с всички институции и политически сили за формиране на национална позиция. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин посочи три варианта за българска позиция, които не се изключват. Признаване на независимо Косово, запазване на неутралитет и единна позиция с Европейския съюз. Ето какво ще казаха премиерът и външният министър.
Беше направен анализ на всички възможни рискове. Първото нещо е да се гарантира сигурността на българските участници в контингентите в KFOR и в UNMIC. Те непосредствено работят и изпълняват своите задължения на територията на Косово. Съществуването на такъв нерешен, незакрит конфликт, като косовски, толкова преса, с толкова много хора, които са пострадали, загинали, бежанци и от двете страни, от сърбите и от албанците, не може да мине без сътресения и без неприятности за целия регион. Бяха взети решения всички институции допълнително да продължат и да актуализират своите анализи и да представят техните мерки, които се вземат за преодоляването на възможни негативни последици за Република България.
Това, което бихме могли да предотвратим като негативни последици, негативна последица би било липсата на единство в Европейския съюз по отношение на по-нататъчните действия. На второ място, това, което бихме могли да предотвратим като риск, е да не затворим вратите си за диалог. В момента поддържаме достатъчно добър диалог и с партньорите ни в Белград и с властите в Прищина.
Президентът на Сърбия Борис Тадич каза, че Сърбия ще започне съдебен процес срещу всяка държава от Европейския съюз, която признае евентуално едностранно провъзгласена независимост на Косово, но това не може да й попречи по пътя към интегриране в Европейския съюз, пише на интернет страницата си вестник Блиц. Сърбия не желае с евентуална жалба срещу някои страни от Европейския съюз, които биха признали евентуална хипотетична провъзгласена независимост на Косово, да се отдалечи от Европейския съюз, а да установи международно право и да се бори за върховенството на закона, казва още Тадич.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. До месец се очаква банките в България да повишат лихвите по отпусканите кредити с около 0,5-0,7% заради спада на финансовите пазари в САЩ и Европа. Това съобщи за Дарик Виолина Маринова, заместник председател на Асоциацията на банките в България и изпълнителен директор на банка ДСК.
Значи аз лично определено смятам, че ще има покачване на лихвените проценти, защото ресурсите не са достатъчни, за да осъществиш кредитната дейност и трябва да купуваш ресурс от международните пазари. Както споменах и преди малко, цената на международните пазари на този ресурс нарасна. И това определя и крайната цена до крайния потребител. Малко със сигурност ще се вдигне, може би около 0,5-0,7%. Да.
Кога да очакваме това?
То е индивидуално. Не мога да кажа, в зависимост от състоянието на всяка една банка. Но мисля, че след около месец ще се случи.
70 милиона евро оборотът на безмитните оператори през 2007 година, като 75% от продажбите или около 52 милиона евро се падат на тютюневите изделия. Това каза с председателят на Асоциацията на безмитните оператори Радостин Генов. От бранша отчетоха значителен спад на оборотите спрямо миналата година, което се дължи на преместването на безмитните магазини от входящите трасета на изходящи. От общо 19 дютифри обекти, които подлежат на преместване, към момента не работи нито един. Над 50,5% спадат в оборотите само на безмитните бензиностанции, обясни Генов. Днес след обед излязоха данните за брутния вътрешен продукт на САЩ за четвъртото тримесечие на 2007 година. Стойностите бяха разочароващи и показаха експанзия само от 0,6% на годишна основа, при очаквания за намаление на растежа от 4,9 до 1,2 на 100. Новината не оказа голямо влияние върху котировките и в 16 часа евро-долар се търгуваше на нива от 1,4785. Веселин Калчев от финансова къща Логос с още информация.
В момента финансовите пазари са изцяло съсредоточени към протичащото заседание на Американската централна банка, на което ще се вземе решение и за монетарната политика. Мигът, очакван от всички, ще настъпи в 21 часа и 15 минути българско време, когато Федералния резерв ще обяви нивата на лихвите, както ще направи изявление за рисковите пред икономиката. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3220 на 1.3240. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Икономиката на Европейския съюз неминуемо ще бъде засегната от рецесията на американската икономика, но ефектът няма да е особено голям. Това каза в предаването на Дарик, кой говори, Георги Ганев, председател на Центъра за либерални стратегии. Чуйте още от него.
Европа ще бъде засегната неминуемо. Дали това ще е в цели проценти пункта от растежи, само 10 от процента, предстои да видим. Аз по-скоро очаквам влиянието да не е особено голямо, за Европа специално, защото американският пазар очевидно спада, но други пазари, на които Европа и нас има добри позиции, включително Азия, Русия и така нататък, пък растат много бързо и до някъде ще компенсират. Що се отнася до нарастването на паричната маса в Европа, да, то е голямо, но през декември може би първи индикации за сериозно забавяне. Но наистина кредитите тук са по-малко, в България пък още по-малко, отколкото средно в Европа. Така че по тази линия ще има отражение неминуемо, но то може би няма да е много сериозно.
Днешната е първата борсова сесия от тази седмица, която завършва с повишение. Необичайно висок обем се провождаше по скъпването днес, което е положителен сигнал. С над 13% поскъпнаха книжата на Кремиковци на фона на разговорите с няколко инвеститори за продажбата на 71% от акциите на предприятието. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage допълва.
Индексите приключиха с повишение, като най-силно бе то за борсовият индекс BG Total Return 30, който нарасна с 1,11%. Останалите три борсови индекса повишиха стойността си в диапазона 0,35-0,70%. Борсовият оборот за деня бе в размер на 24,5 милиона лева. Пазарната капитализация на борсовите компании се повиши с 400 милиона лева за деня. Разпад започна днешната борсова сесия, но силни изкупувания в самият и край доведоха до повишение. Акциите на Ловно-Цилков комплекс АД бяха обект на изкупуванията, в резултат поскъпнаха с 12,69% до средна цена от 78,25 лева при изтъргуване на над 30 000 акции. Благоевград БТ повиши пазарната си капитализация с 13% до средна цена от 90,47 лева. Новината за продажбата на Кремиковци АД все още е водеща при търговията с акциите на металургичния гигант, които поскъпнаха с 13,47% при активна търговия. Средна цена постигната с сделките днес бе 22,83 лева.
Фондацията Нас Буров ще връчи след минути традиционните си награди на името на своя патрон за банково индустриално управление. Левон Хампарцумян, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Булбанк, ще получи тази вечер приза за банково управление. Изпълнителният директор на Софарма Огнян Донев взима наградата за индустриално управление, съобщиха от фондацията. Тази вечер ще бъдат връчени наградите в 12-тия национален конкурс Мистър Мисис Икономика 2007, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България и списание Икономика. Номинациите са в категориите цялостен принос в развитието на националната икономика, за принос в развитието на българската индустрия и награда за небанковия финансов сектор. За първи път със специална награда за принос в развитието на бизнес средата ще бъде отличен представител на държавната администрация, законодателната и изпълнителната власт. Френската банка Societe Generale обяви днес, че създава специален тричленен комитет за преодоляване на кризата. В комюнике на банката се казва, че този комитет ще има за цел да следи дали действията, свързани с овладяване на ситуацията, се водят правилно в интерес на банката, на акционерите, клиентите и на целия й персонал. Цените на петрола се повишиха в днешната европейска търговия, въпреки прогнозите за увеличаване на доставките от суров петрол в САЩ. Американски лек суров петрол с доставка през март поскъпна до $92.55 за барел. В Лондон сортът Брент с доставка през март повиши цената си до $92.59 за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.48.10 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 32.061 стотинки. Това бе по-важното от бизнес вестите до този час.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Галя Станева. Приятна и спокойна вечер.